Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Про що домовились у Москві президенти Саркозі та Медведєв?
Этот вывод будет осуществлен в течение 10 дней после развертывания в этих зонах международных механизмов, включая не менее 200 наблюдателей от Евросоюза.
Позитивними вістками Україна впливатиме на ставлення до неї Європейського Союзу.
Нема проблеми, буде Україна в ЄС чи не буде. Є питання, коли Україна буде в ЄС. Позитивними звістками з України ми будемо впливати на їхнє відношення до нас, до України.
Що заважає Україні на її шляху до Європейського Союзу?
Якщо б в Україні не було політичної внутрішньої кризи, а була б така сама спільна позиція, яку ми спостерігали в прибалтійських країнах 10 років тому, коли активно просувалося членство в НАТО та ЄС країн Балтії. Звичайно, що дуже важко було б відмовляти Україні.
Про це за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Саміт Україна-ЄС перенесли з Евіана в Париж. Про перенесення місця заходу, яке відбудеться у вівторок, повідомив сьогодні під вечір представник адміністрації президента Франції Ніколя Саркозі, який перебуває разом із французьким керівником у Москві. Зміна спричинена тим, що французький керівник, який після Росії відвідає ще Грузію, не встигає після повернення до Парижа прибути ще й до Евіана. Президент Франції, яка головує нині в Європейському Союзі, під час перебування в Росії узгоджував з російським колегою Дмитром Медведєвим порядок виведення російських військ із Грузії. Потім він відвідає і Тбілісі. В перебігу саміту Україна-ЄС Ніколя Саркозі має обговорити з президентом України Віктором Ющенком плани Києва зближуватися з Євросоюзом. Ніколя Саркозі під Москвою у Барвасі після зустрічі з російським президентом Дмитром Медведєвим ще раз наголосив, що ЄС засуджує одностороннє визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії. Не Росії вирішувати, якими мають бути кордони Грузії, сказав президент Франції. В переговорах брали участь також голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу та координатор зовнішньої політики ЄС Хав'єр Солана. Детальніше про переговори далі у програмі. У Гаазі обговорюють позов Грузії до Росії. Виступаючи в Міжнародному суді ООН, де відбуваються слухання, що почалися сьогодні, перший заступник міністра юстиції Грузії Тіна Бурджаліані заявила. Грузія досі живе в тіні свого набагато сильнішого сусіда, який прагне підірвати її незалежність, проводячи політику «розділяй і владарюй». Політику, яка порушила крихку міжнаціональну рівновагу і завдала її жертвам багато страждань. Сказала представник Грузії. Її країна звинувачує Москву в організації етнічних чисток в Абхазії та Південній Осетії в ході конфліктів, що тривали від початку 90-х по нинішній рік. В результаті цих дій, як стверджує грузинська сторона, етнічні грузини були вигнані з обох регіонів і зазнали насильства та потурань. Слухання триватимуть кілька днів. Якщо суд вирішить, що справа перебуває в його юрисдикції, то вердикт можуть винести за кілька тижнів. Олександр Лукашенко не виключає, що Білорусь може визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії. За словами президента Білорусі, цілком імовірно, що новий парламент, вибори до якого пройдуть в його країні наприкінці цього місяця, може розглянути це питання. На прес-конференції у Мінську Лукашенко заявив, що Білорусь не має права промовчати.
Замолчать, мы промолчать ни в коем случае не можем, не имеем права. Это будет нечестно по отношению к России и к Абхазии. Аналогично и соседи.
Раніше Олександр Лукашенко надіслав президентові Росії Медведєву послання, в якому мовилося, що Москва не мала іншого морального вибору, окрім як визнати незалежність двох республік. Кінець цитати. Досі суверенітет грузинських регіонів Абхазії та Південної Осетії, окрім Росії, не визнала жодна держава. Лише в Нікарагуа вже розпочали готувати документи про таке визнання, які повинен буде розглядати парламент цієї країни. Людмило, на ці півгодини у мене все.
Дякую. Це була Людмила Ванник з найновішими повідомленням про найновіші події у світі. Європейська свобода. Росія і Європейський Союз сьогодні домовилися про новий термін виведення російського війська з Грузії. Про це заявив президент Росії Дмитро Медведєв після переговорів у Москві з президентом Франції Ніколя Саркозі. За словами Медведєва, не пізніше, ніж 1 жовтня, до Південної Осетії прибуде 200 спостерігачів ОБСЄ і до цього додав.
Повний вивід російських миротворчих сил.
Цілковите виведення російських миротворчих сил із зон, що прилягають до Південної Осетії та Абхазії, до лінії, яка пролягала до початку бойових дій. Це виведення буде здійснене протягом 10 днів після розгортання в цих зонах міжнародних механізмів, включно зі щонайменше 200 спостерігачів від Євросоюзу. Виведення має відбутися не пізніше від 1 жовтня 2008 року, з урахуванням юридично обов'язкових документів, що гарантують незастосування сили проти Абхазії та Південної Осетії.
Зараз з нами на телефонному зв'язку московський глядач Радіо Свобода Віталій Портніков. Добрий вечір, Віталію.
Добрий вечір.
Віталію, незважаючи на те, що у Москві нібито погодились на розміщення в так званій буферній зоні в Грузії європейських спостерігачів, все ж це питання не таке просте, адже Європейський Союз хоче послати щонайменше 200 таких спостерігачів. Чи погоджується на це Росія?
Ну, звичайно, тут варто дочекатися того, яке рішення буде остаточно ухвалено після того, як Ніколя Саркозі відвідає Тбілісі. І ми знаємо, що під час попередньої миротворчої місії, коли, немов би, теж все було узгоджено, Росія підкреслила, що президент Грузії не підписав один з пунктів мирної угоди, узгодженої президентами Саркозі і Медведєв, виклав ці пункти у власній редакції. І фактично не завоювала ці угоди, які були підписані президентами Франції, Росії, Грузії. Російські війська, як ми знаємо, не вийшли з саме суто грузинської території, не території Південної Осетії, до визначеного терміну, і зараз доводиться новий термін вже встановлювати для їх виведення.
Віталію, Сполучені Штати закликають до різкіших кроків щодо Росії. Європейський Союз цього робити не бажає. Що ж очікує світ у такому випадку? Невже Росія така вже всесильна у своїх нових стратегічних кроках?
Ну, мені здається, що досить вірним є бажання Європейського Союзу визначити, хто дійсно призвів до ескалації конфлікту в Південній Осетії. Ми знаємо, що таке розслідування зараз буде проводитися, і важливо, щоб всі сторони конфлікту, і російська, і грузинська, і, звичайно ж, Південна Осетія, створили міжнародним спостерігачам всі можливості для того, щоб зрозуміти, хто саме Грузія, Росія чи південно-осетинське керівництво натиснуло на ту саму кнопку, після якої почалася ескалація в зоні російсько-грузинського конфлікту. І, можливо, коли таке розслідування буде закінчено, воно примусить або Сполучені Штати, або Європейський Союз переглянути свою позицію. Однак це може вже відбутися після нових президентських виборів в Сполучених Штатах, коли новий американський президент не відповідатиме за помилки попередньої адміністрації. А щодо всесильності Росії, я б не став перебільшувати, тому що мені здається, що про енергетичну залежність Європейського Союзу від Росії говорять ті, хто не бажає помічати тих очевидних помилок, яких припустилося грузинське керівництво аж з часу, коли владу в цій маленькій країні перебрав Михайло Саакашвілі.
Алло, Віталію?
Так.
Вибачте, що таке сталося, я вас не почула. Дякую, з нами на зв'язку був московський глядач Радіо Свобода Віталій Портніков. А зараз з нами на зв'язку ще один наш співробітник, наш кореспондент, також Віталій Єреміця. Він знаходиться у Евіані, і ми зараз його розпитаємо про те, що ж все-таки сталося, чому відбулися зміни у графіку і у місці проведення саміту ЄС Україна. Добрий вечір, Віталію.
Добрий вечір, Людмила.
Віталію, ну ви в Евіані зараз, наскільки я розумію, так?
Так, і, власне, щойно, готуючись до завтрашнього саміту, щойно отримали всі журналісти таке комюніке, прес-ліз з поясненнями, що через запізнення, спровоковане візитом європейських чиновників та Грузії, Україна, Євросоюз, запланований в Евіані, відбудеться завтра в Єлисейському палаці в Парижі. Тобто програма лишається та сама. Запрошені люди, учасники, залишаються ті самі, тобто шеф європейської дипломатії Хавєр Солана, Жозе Мануель Барозу, президент Єврокомісії, Віктор Ющенко, але Все буде відбуватися не на березі мальовничого озера в курортному регіоні Франції, а в Парижі. Як бачимо, через затримку літаків, через затримку делегації європейських чільників у Тбілісі.
Італію, а ви встигнете переїхати з Віана до Парижа для того, щоб вести репортаж звідти?
Звичайно, ми зробимо все можливе, бо, в принципі, сподівання з українського боку досить серйозні, чекається підписання політичної угоди про політичну асоціацію, про візовий режим, безвізовий режим, точніше. Хоча з боку європейських представників дії на це, що Україну таки визнають, яка в майбутньому може приєднатися до Євросоюзу, з європейського боку немає великих надій, тобто Брюссель не обіцяє ні в рамковому проєкті підсумкової заяви саміту ні жодного визнання.
Віталію, вибачте, якісь технічні неполадки у нашому зв'язку. Я вам дякую за інформацію і тоді до зустрічі в ефірі завтра вже з Парижа, я сподіваюся.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
7 років, 9 місяців і 2 дні. Стільки часу відпрацював Роман Шпек на посаді надзвичайного і повноважного посла України до Європейського Союзу. Працював пан Шпек в Брюсселі за часів правління 2 українських президентів – Леоніда Кучми і Віктора Ющенка. Працював він також за перебування при владі 2 президентів Європейської комісії. Ірина Халупа запитала пана Шпека, на що може розраховувати Україна на черговому саміті Україна-ЄС, що відбудеться 9 вересня у Франції.
Ви знаєте, я донедавна професійно займався тими справами. І це буде перший саміт, в якому я не буду приймати участі з самого початку. І завжди, коли журналісти напередодні саміту задавали мені таке запитання, я говорив, повірте, що саміт – то не є місце, де приймаються рішення. Рішення приймаються до того. Угу. Саміт – то є місце, де урочисто підводяться підсумки.
Отже, які підсумки будуть підведені?
Ну, тут, якщо уважно прочитати рішення Ради міністрів Європейського Союзу по Україні, а потім вже відміння й дипломатичного хисту трошки додати там різних епітетів і розбавити іншими словами, оце і результати саміту. В цілому саміт позитивний через те, що позиція Франції позитивно змінилась по відношенню до України. Саміт рішення позитивне буде в тому, що країни Європейського Союзу розуміють, що Україна буде членом Європейського Союзу. Вони говорять, так це буде. Але ми не можемо вам зараз про це офіційно сказати. Не вимагайте того, що ми не можемо, а робіть то, що можливо зараз в цих умовах. Розумієте, і весь подальший розвиток наш буде рухатись в тому ключі, що це відбудеться. Нема проблеми, буде Україна в ЄС чи не буде. Є питання, не проблема, коли Україна буде в ЄС. І оце коли залежить від політичної ситуації, від згуртованості, від настрою. І позитивними звістками з України ми будемо впливати на їхнє відношення до нас, до України. А я твердий єврооптиміст, і я знаю, що це відбудеться. І це не те, що воно мені приснилося в Брюсселі. Це мої багаточисленні розмови, контакти з тими людьми, які мають відношення до розробки позиції тої чи іншої держави, які в тих чи інших політичних партіях впливають на прийняття рішення. Ми так багато говорили, які вони зараз неорганізовані. Нам теж треба дати їм час. Вони навіть вираз на той свій безлад придумали. The lack of absorption capacity. І це торкається, я з багатьма професіоналами на цю тему говорив в Брюсселі, це торкається не тільки готовності Болгарії там чи Польщі, це готовності і люксембурзців, це французів, чи італійців, чехів разом працювати на одній мові, відстоюючи власні інтереси.
Ви були свідком і якоюсь мірою учасником 2 розширень ЄС. Ви бачили, яка велася підготовка тих країн першої хвилі, другої хвилі. Я знаю, прогнозування – це не дуже вдячна справа. Який рік ви би прогнозували щодо українського членства? Як далеко ви це бачите? Як близько до нашого 2008-го?
Що найближчим часом ситуація у нас покращиться. І що ми візьмемось за реформування, за співпрацю, за реалізацію. І з врахуванням того великого обсягу роботи всередині України, і з врахуванням того, що нам потрібно зробити, що повинно відбутись в Європейському Союзі, цикл бюджетного періоду в них, тому подібне, це реально не точно рік, а довкола цієї дати 2020 рік. Там, якщо 2013 рік новий бюджет, там можуть бути вже більш поважні суми передбачені на роботу з Україною. Але при тому, що до цього часу в Україні будуть відбуватись позитивні зрушення.
Дякую вам.
Дякую вам.
Це був колишній посол України до Європейського Союзу Роман Шпек. З ним розмовляла Ірина Халупа. Ширше інтерв'ю з Романом Шпеком читайте на нашому сайті за адресою radiosvoboda.org. Напередодні саміту ЄС Україна 9 вересня чимало експертів, політичних аналітиків на Заході закликають Брюссель надати Україні хоча б віддалений, але конкретний план вступу України до Європейського Союзу. Деякі країни, прихильники Києва, скажімо такі як Швеція, Велика Британія, вважають, що сьогодні саме час для сигналу про можливість у майбутньому вступу України до ЄС. Однак останні повідомлення свідчать, що чільники Євросоюзу так і не дійшли повної згоди щодо головного сигналу нової посиленої угоди між Брюсселем та Україною. Нині йдеться про асоціацію Києва з Європою, про відкриття шляху для майбутнього розвитку стосунків між сторонами, але не більше. Невже ж такий песимістичний тон саміту у Франції?
З усього видно, що європейській перспективі України шкодять не лише складні стосунки ЄС з Росією у врегулюванні грузинської кризи, але й також відсутність у Брюсселя чіткої перспективи розширення Європейського Союзу у принципі. Тут заважають розбіжності членів ЄС щодо Лісабонської угоди та позиція Ірландії, яка провалила референдум щодо базового європейського документу. Але як би там не було, все ж сама нова угода про асоціацію з ЄС вже багато дає Києву. Так вважає українська журналістка в Парижі Алла Лазарєва, яка напередодні саміту в Парижі побувала в МЗС Франції на брифінгу дипломатичного радника президента Франції Жана Девіля Леві. Цей представник французького правлячого політичного класу наголосив, що в Парижі для України все складається не так погано і не можна тут підганяти якісь швидкі прориви. Алла Лазарєва, яка слухала Леві, каже з цього приводу.
Він казав про те, що саме Франція буцімто наполягла на тому, щоб інформація про формулювання про те, що Україна є частиною спільного культурного європейського простору, спільного історичного європейського простору, увійдуть в цю нову угоду, яку буде підписана.
Це, на думку Алли Лазаревої, вже є певним кроком України щодо підготовки її до майбутнього членства в Європейському Союзі. Бо навіть формальне включення України у географічний культурний простір Європи на рівні саміту ЄС – це вже позитив. Алла Лазарєва також підкреслює, що і французи, і європейці, як свідчить преса та громадська думка в Європі, більш позитивно налаштовані на членство України в Європейському Союзі, аніж в НАТО. І тут свою роль грає енергетична залежність Європи від Росії, яка категорично проти вступу Києва до НАТО. У Брюсселі не хочуть загострити стосунки з Москвою. У Києві можуть радіти з того, що так звану українську політичну анархію у Парижі сприймають не так вже й негативно. Українська журналістка у французькій столиці Алла Лазарєва звертає увагу на те, як оцінює це вже згаданий радник Саркозі Жан Девіль Леві.
Все-таки ця, як він сказав, українська анархія краще за російський порядок. Це важливо. Тобто, попри те, що в Україні справді постійно сперечаються різні політичні сили за вплив, за те чи інше бачення, суперечка відбувається. Як російське єдине бачення того, що має відбуватися в Російській Федерації, воно, в принципі, менше схоже на демократію, ніж українська анархія. І на Заході це розуміють.
Алла Лазарєва також відзначила, що в Парижі чекали й на Юлію Тимошенко.
Знову ж таки, французька сторона наполягала на тому, щоб Тимошенко також приїхала. Але ця ідея не була підтримана, отже, цієї сенсації точно не буде.
Відомо також, що в Парижі, окрім угоди про асоціацію, буде наголошено на початок розвитку діалогу між Європейським Союзом і Україною щодо майбутнього запровадження безвізового режиму для українців. В МЗС України вважають, що нові документи саміту ЄС Україна в Парижі фактично є повторенням шляху до Європейського Союзу, яким йшли до спільноти країни Центральної Європи. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі Європейська Свобода. І далі ви почуєте. У 16-му міжнародному військово-промисловому ярмарку, що проходить в Польщі, присутня Україна.
То, що в ogóle є фірма російська чи українська, то є і так дуже дуже крок наперед, найважливіше.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Майже одночасно з подіями в Грузії кризу влади в Україні у європейській пресі називають невипадковою. Експерти закликають Брюссель надати у вівторок під час саміту ЄС-Україна конкретну перспективу майбутнього вступу до європейської спільноти. Чимало аналітиків вважають, що чітке стратегічне уявлення європейського розвитку для Києва є важливим і для всієї Європи в плані стабілізації кордонів ЄС та врівноваження стосунків між Брюсселем та Москвою. Впливова Financial Times звертається у своїй редакційній статті до учасників саміту ЄС-Україна. Газета переконана, що в умовах кризи з Росією Захід мусить посилити своє сприяння Києву. І тут газета наголошує, що краще сьогодні зосередитись на конкретних сигналах щодо вступу України до ЄС, бо на відміну від перспективи її членства в НАТО, цей варіант підтримується більшістю українців. Євросоюз повинен пообіцяти Києву перспективу членства в ЄС, вважає Financial Times. Якщо Україна отримає стратегічну мету щодо членства в Європейському Союзі, це, на думку лондонського часопису, полегшить спротив можливому зовнішньому втручанню в Україну. Moscow Times також вважає, що Євросоюз має більше зосередитись на Україні. Це, на думку газети, має бути зроблено Брюсселем чітко, як відповідь незгоди ЄС на намагання Росії витворити біполярну Європу, Європу сфер впливу. І тут нова угода про асоціацію, як вважає Moscow Times, має містити чітку перспективу членства Києва у європейській спільноті. Більше того, московська газета переконана, що в новій угоді ЄС з Україною на саміті обов'язково має бути посилання на Будапештський меморандум і солідарність з ним щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України. Moscow Times закликає устами Ендрю Вільсона, експерта Європейської ради з міжнародних відносин, до підтримки прагнення України вивести зі своєї території російський Чорноморський флот, як це обумовлено угодою до 2017 року. Цей експерт також вважає, що Брюссель має серйозно розглянути роль України у безпеці енергетичного постачання Європи. А директор програми зовнішньої політики і оборони Центру європейських реформ Томас Валашик закликає напередодні саміту Україна-ЄС у Франції зі сторінок згаданої вже Financial Times внести Україну у перелік країн Європи та надання їй перспективи членства в ЄС зміцнити таким чином кордони Європи на Сході. Бо це, на думку Валашика, один із життєвих інтересів Європейського Союзу, говорить Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. Головним завданням 16-го міжнародного військово-промислового ярмарку, що в понеділок почав роботу в польському місті Кельце, має бути допомога у здійсненні державних проєктів модернізації та професіоналізації Збройних сил Польщі. Докладніше про це розповідає Єва Поштар.
Вже давно не було стільки державних замовлень на військову техніку, вважають представники заводів, що прибули на відкриття 16-го міжнародного військового ярмарку, що у понеділок почав працювати у місті Кельце. Експерти вказують на те, що на бум у польському військово-промисловому комплексі впливає участь країн у військовій місії в Афганістані, також висновки з російсько-грузинської війни. Відкриваючи 16-й міжнародний військово-промисловий ярмарок, міністр національної оборони Польщі Богдан Кліх заявив про те, що уряд до 2018 року виділить з державного бюджету 25 мільярдів доларів на професіоналізацію та модернізацію Збройних сил. Експозицію виставки відвідав не лише міністр оборони, але також представники Генштабу польського війська та співробітники Міністерства внутрішніх справ, зокрема Державної пожежної служби. Говорить представниця організаторів ярмарку Агнішка Віха-Даукша.
Безсумнівно, ярмарок – це огляд не лише польської, але й світової пропозиції воєнно-промислового комплексу. Повноважені представники уряду отримують тут шанс ознайомитись з цими пропозиціями. Особливо пильно придивлявся до експозиції міністр оборони Богдан Кліх.
Міністр оборони не випадково пильно стежив за новинками військової техніки. Урядові проекти модернізації та професіоналізації польських збройних сил набрали прискорення після підписання договору про розміщення на території країни елементів американської системи ПРО. Фахівці вказують на те, що віднедавна польський військово-промисловий комплекс працює на повну потужність. І так військовий машинобудівний завод Чем'яновіце за $250 мільйонів має виготовити призначених для Афганістану 90 бронетранспортерів «Росомак». На подібну суму літакобудівний завод ПЗЛ «Мєлець» «Шікори» виготовить 12 транспортних літаків класу «Скайтрак». На три зміни працюють державні заводи оптичних приладів та снарядів. Це лише окремі приклади з довгого списку урядових проєктів осучаснення польських збройних сил. Усю згадану вище військову техніку можна побачити у виставковому центрі Кельце. Центр має перевагу над іншими подібними установами, оскільки військову техніку можна тут побачити не лише у виставкових залах, але і в дії. Наприклад, працюючи танк чи бронетранспортери у польових умовах під відкритим небом. Тому до Кельц прибуло близько 400 фірм-учасників з 22 країн світу, які виробляють усі види військової техніки, боєприпасів тощо. Кельце – це третя після Парижа та Лондона місто у Європі за значенням військово-промислового ярмарку. З України у ярмарку бере участь Київська державна акціонерна холдингова компанія «Артем». Від Росії прибули представники журналу військово-промислового комплексу «Воєнний парад». Участю у ярмарку країн Східної Європи задоволена представниця організаторів Агнішка Віха-Даукша.
Ярмарок – це комерційний проєкт, тому ми не коментуємо в політичному контексті присутності тут країн-учасниць. Однак, той факт, що з України та Росії прибули поодинокі представники – це, на нашу думку, великий прогрес. Це...
Європейська свобода. Про те, що географічний центр Європи знаходиться в Закарпатті, неподалік Рахова, знає кожен українець. Однак за почесне звання перебувати всередині Європи змагаються ще 11 країн, серед яких Литва, Польща, Словаччина, Чехія, Румунія та Угорщина. Проте лише в Литві вирішили за допомогою мистецтва показати центр Європи як місце символічного перетину культур різних країн та народів, розповідає Людмила Пилип.
В 1989 році вчені Французького національного інституту географії, використовуючи науковий метод центрів гравітації, встановили, що географічний центр Європи знаходиться неподалік Вільнюса, в селищі Пюрнушкай. А вже через три роки, за ініціативою тоді 23-річного литовського скульптора Гінтера Сакаросеса, в цьому місці розпочалось створення парку Європи. Мета цього починання художньою мовою – осмислити центр Європи як місце, де перетинаються різні культури.
У 1991 році я зробив першу скульптуру, відображення якої є тепер нашим логотипом. Потім вже стали запрошувати різних іноземних художників. Спочатку ніхто не вірив, що Литва знаходиться в центрі Європи, а тепер розуміння людей помінялось кардинально, і в Литві всі впевнені, що ми живемо в центрі Європи.
Ми живемо сам в центрі Європи.
Розповів Радіо Свобода Гінтарас Каросас. Музей створено як цілісний ансамбль сучасної скульптури під відкритим небом. Розташований неподалік Вільнюса, у місці, де чудова природа та мистецтво зливаються воєдино, парк залишає незабутні спогади у кожного, хто сюди потрапляє.
Європос парк 10 є більше, ніж 100 скульптур.
У парку Європи знаходиться понад 100 скульптур, автори яких представляє 33 країни світу. Експозиція займає 55 гектарів. Щороку зі всього світу до нас приїздить майже 60 тисяч відвідувачів.
Продовжує Гінтарас Каросас. Серед дерев та пагорбів очам відвідувача поступово відкриваються скульптури, значна частина яких створена спеціально для визначеного місця в парку Європи.
У нашій колекції ми маємо видатні роботи таких відомих майстрів сучасного мистецтва, як Левітта, Абакановича, Опенгейма. Є в експозиції мій твір – скульптура старих телевізорів, який зареєстрований в книзі рекордів Гіннеса, як найбільша скульптура, де використовуються старі телевізори.
Розповів засновник парку Європи в Литві. Створений в 1991 році, парк Європи своєю назвою та ідеями космополітизму ніби проголосив майбутнє Литви і став символом переходу держави з однієї системи до іншої.
Під час вступу Литви до Євросоюзу ми стали символом нового мислення. Йшла мова про те, що першою Європу до себе запросили художники, а потім вже політики цю ідею почали використовувати.
Цікаво, що урочиста презентація географічного центру Європи відбулася 1 травня 2004 року, день вступу країни до ЄС. Ключовою скульптурою музею є монумент центру Європи, на якому вказані напрямки та відстань від центру Європи до кожної з європейських столиць.
Ви слухали «Європейську свободу» на все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Саміт Україна-ЄС перенесли з Евіана в Париж. Про перенесення місця заходу, який відбудеться завтра, повідомив сьогодні під вечір представник адміністрації президента Франції Ніколя Саркозі, який перебуває разом із французьким керівником у Москві. Зміна спричинена тим, що французький президент, який після Росії відвідує ще Грузію, не встигає після повернення до Парижа прибути ще й до Евіана. Президент Франції, яка головує нині в Європейському Союзі, під час перебування в Росії узгоджував із російським колегою Дмитром Медведєвим порядок виведення російських військ із Грузії. Потому він відвідує і Тбілісі. В перебігу саміту Україна-ЄС Ніколя Саркозі має обговорити з президентом України Віктором Ющенком плани Києва зближуватися з Євросоюзом. Тим часом під Москвою у резиденції президента Росії сьогодні Саркозі та Медведєв узгодили додаткові пункти угоди про врегулювання російсько-грузинського конфлікту. Євросоюз виступив гарантом незастосування сили в Абхазії та Південній Осетії. Ніколя Саркозі заявив, що передав Медведєву відповідне зобов'язання, підписане президентом Грузії Міхаїлом Саакашвілі. За словами Медведєва, йдеться про цілковите виведення російських сил, які Москва називає миротворчими, з регіону Поті і Сенаки, щонайбільше протягом тижня, а зон, що прилягають до Південної Осетії та Абхазії, протягом 10 днів після розгортання в цих зонах міжнародних механізмів, включно зі щонайменше 200 спостерігачів від Євросоюзу, але не пізніше від 1 жовтня. Прем'єр-міністр допускає зміну формату коаліції у Верховній Раді. Виступаючи на прес-конференції у Києві, Юлія Тимошенко не виключила і можливого проведення позачергових виборів до Верховної Ради.
Я очікую поновлення демократичної коаліції. Але в той же час, якщо президент загонить демократичну коаліцію в глухий кут, і якщо він все ж таки її остаточно розвалить, то будемо радитися, що робити. Іти на дострокові вибори і поставити хрест взагалі на демократичній владі в країні. Або переформатовувати коаліцію, якщо переформатовувати, то як?
Сказала сьогодні на прес-конференції Юлія Тимошенко. Сам президент, його секретаріат і партії «Наша Україна» звинувачують у розвалі коаліції блок Юлії Тимошенко, який, за їхніми словами, вже фактично створив коаліцію з партією регіонів і комуністами. Це були новини Радіо Свобода. Випуск підготувала і провела Людмила Ванник. Більше читайте на нашій інтернетній сторінці radiosvoboda.ua.
Говорить Радіо Свобода.
Усім, хто нас чує, бажаю доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». З вами я, Мар'яна Драч. Прем'єр Юлія Тимошенко закликає Віктора Ющенка відновити коаліцію. І водночас звинувачує президента у її розвалі. Що ж далі?
Якщо президент загонить демократичну коаліцію в глухий кут, то будемо радитися, що робити.
Скільки кроків віддаляє Україну від дострокових виборів?
Ясна справа, що ці дострокові вибори можуть бути дуже гострими, і Верховна Рада може поставити питання в такому складі і про дострокові вибори президента. Хоча це не конституційно, я зразу скажу.
Погоджено новий термін виведення російських військ із частини території Грузії. Про що саме домовився президент Франції Ніколя Саркозі на переговорах у Кремлі?
Этот вывод будет осуществлен в течение 10 дней после развертывания в этих зонах международных механизмов, включая не менее 200 наблюдателей от Евросоюза.
И про це далі у програмі після оголошення.
Радіо Свобода на радіо Рокс 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Відновлення нинішньої коаліції, дострокові вибори до Верховної Ради та створення нового формату більшості. Такі три виходи із нинішньої політичної кризи в Україні бачить Юлія Тимошенко. Прем'єр-міністр закликає президента відновити нинішню коаліцію, але при цьому зазначає, що її політична сила не відмовиться від законів, які обмежують повноваження президента і за які БЮТ разом з партією регіонів голосував минулого тижня. Водночас пані Тимошенко сьогодні повідомила, що проти неї відкриті оперативно-розшукові справи та ведеться стеження, а 11 вересня її викликають до Генеральної прокуратури. Звинувачення ж секретаріату президента у державній зраді прем'єр називає маразмом. Чи можна врятувати за таких обставин нинішню коаліцію і що може це зробити? Це намагалася з'ясувати київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Нинішню коаліцію руйнує не рука Кремля, а президента і оточення. З такою тезою на прес-конференцію вийшла прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Вона закликає президента Ющенка відновити нинішній формат коаліції. При цьому повернути до більшості депутатів Рибакова та Бута, які раніше заявили про свій вихід. Пані Тимошенко заявляє, що закони, проголосовані минулого тижня, є надзвичайно важливими. Її політична сила не переголосовуватиме їх. Відновлення коаліції між нашою Україною, Народною самообороною та БЮТом Юлія Тимошенко називає найбільш прийнятним варіантом. При цьому натякає, що навіть готова підтримати Ющенка на наступних президентських виборах у разі збереження цієї більшості. Однак не виключає, що у Верховній Раді може з'явитися і новий формат коаліції.
Я очікую поновлення демократичної коаліції. Але в той же час, якщо президент загонить демократичну коаліцію в глухий кут, і якщо він все ж таки її остаточно розвалить, то будемо радитися, що робити. Іти на дострокові вибори і поставити хрест взагалі на демократичній владі в країні. Або переформатовувати коаліцію, якщо переформатовувати, то як?
Тим часом заступник керівника секретаріату президента Андрій Кислинський сьогоднішні заяви Юлії Тимошенко назвав черговим кроком до підготовки прокремлівської коаліції. А представники нашої України Народної самооборони заявили, що без повернення на вихідні позиції у законодавчому плані Нунц не повернеться до коаліції з блоком Юлії Тимошенко. Нунцівка Лілія Григорович в інтерв'ю Радіо Свобода.
Якщо Юля Володимирівна думала, що ми будемо мовчати, як сліпі дурні ягнята, а вона голосує з регіонами, бо вона бачите ображена, то ми руйнувати Україну на примху незрозумілих жіночих образ не дозволимо. Ми просимо ще раз Юлію Володимирівну не про грузинська, не про російська, не про американська, а про українська заява про російсько-грузинському конфлікту. А відтак відкат назад в законодавчому плані, відхід від проголосованих разом з партією регіонів і комуністами законами.
Коаліція між блоком Юлії Тимошенко та нашою Україною Народною самообороною може бути врятована лише одному випадку, вважає політичний експерт Сергій Таран, якщо БЮТу та партії регіонів не вдасться домовитися.
Якщо вони не домовляться про засадничі принципи нової коаліції, а про те, що це є кращий сценарій, ніж розпуск Верховної Ради, сьогодні натякнула Юлія Тимошенко, то тоді знову з'являться можливості для якогось формату демократичної коаліції, який би повернув ситуацію на тих позиціях, які вони були до початку нового політичного сезону.
Якщо до кінця тижня не буде оголошено про відновлення нинішньої коаліції або ж створення нового формату більшості, у президента з'явиться 30 днів, протягом яких він може розпустити Верховну Раду. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Отже, якщо діючу коаліцію в Україні не врятують, а нову не створять, то на українців очікують нові вибори. Чи можливе проведення одночасних перегонів до Верховної Ради і президентських виборів? І чого взагалі варто очікувати від нової кампанії? Про це київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Голова фракції БЮТ Іван Кириленко вважає, що в грудні цього року в Україні можуть одночасно відбутися не лише дострокові парламентські, але й президентські вибори. Не виключають такого варіанту розвитку подій і у фракції партії регіонів. Натомість міністр юстиції Микола Аніщук наголошує на тому, що зараз немає конституційних підстав для передчасних президентських виборів. На думку першого всенародно обраного президента України Леоніда Кравчука, сторони повинні домовитися. Треба або поновити коаліцію, або створити нову. Каже Леонід Кравчук.
Якщо не можна повернути демократичну коаліцію, то треба створити ситуативну. І відмовившись на цей час на один рік від ідеологем різного роду. Не торкатись питання мови, інших, тому що вони завжди загострюють настільки ситуацію, що вже інших питань вирішувати стає неможливо.
Що стосується позачергових виборів, то вони, на думку першого президента, можуть призвести до серйозного загострення ситуації, каже Леонід Кравчук.
Ясна справа, що ці дострокові вибори можуть бути дуже гострими, і Верховна Рада може поставити питання в такому складі і про дострокові вибори президента. Хоча це не конституційно, я зразу ж кажу. І ця ситуація може викликати непередбачувані дії як з одного боку, так і з іншого боку.
На думку Кравчука, дострокові вибори не потрібні перш за все тому, що нічого принципово не змінять. Справді, соціологи кажуть, що сьогодні більшість громадян України налаштовані проти дострокових виборів, каже керівник соціологічної служби центру імені Олександра Разумкова Андрій Биченко.
За даними наших останніх досліджень, громадяни, в принципі, в усіх регіонах негативно сприймають ідею проведення дострокових парламентських виборів. Коли проводяться дострокові вибори, і вони, як правило, проводяться для того, щоб щось змінити. Але насправді в житті людей міняється дуже мало, тому я думаю, що ідею дострокових виборів президентських також громадяни не підтримали б.
Проте, судячи з тих вимог, що висувають одне одному сторони конфлікту, перспективи домовленостей, принаймні між фракціями БЮТ та НУНС, стають все менш вірогідними. Відтак, держава наближається до вельми небезпечного моменту, коли політики, вичерпавши можливості для домовленостей, можуть здатися до інших, зокрема й силових шляхів розв'язання ситуації. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
І навздогін погляд на події в Україні за кордону. Виклик Юлії Тимошенко на допит у Генеральну прокуратуру за звинуваченнями у державній зраді є спробою президента Віктора Ющенка звести з нею політичні рахунки. Таку думку у розмові з Радіо Свобода висловив професор емерит Берлінського вільного університету, відомий публіцист Богдан Осадчук.
Якраз коли Україна мала тепер найкращий шанс, щоб здобути собі симпатію після війни в Грузії, а українці, значить не українці, тільки окремі особи, втратили зовсім голову, їм взагалі не важне, чи з України сміються в даний момент, чи ні. А в даний момент сміються, передовсім з Ющенка, що це не державний муж, а це якась така особа, що втратила контакт з міжнародною політикою і грає на свої особисті інтереси, незважаючи на те, що це шкодить Україні. Я вважаю, що фактично Верховна Рада повинна почати імпічмент, тобто повалення цього президента, бо він зараз більше шкодить Україні, ніж допомагає.
А ви не припускаєте, що звинувачення на адресу прем'єра Юлії Тимошенко дуже серйозні, чи справді вона могла перейти до закону? Чи ви вважаєте, що все-таки це політична справа?
Ні, це є видумано. Слухайте, в Україні є така історія, що ви можете не за мільйон, а за півмільйона гривень знайти якого-небудь свідка, що буде свідчити, що Юлія Тимошенко зрадила Україну. Україна ще не вийшла на європейські рейки, а все ще живе в постсовєтському гетто.
Зрозуміло, що будь-які політичні потрясіння в Україні негативно впливають на справу європейської інтеграції. З огляду на це, які ваші очікування від завтрашнього саміту Україна-Євросоюз?
Ну, на жаль, значить, він ні до чого не приведе. Будуть заяви без змісту. Бо з ким зараз вести переговори? Україна нагорі є розсварена, і це, очевидно, розуміють західні політики, але вони ж не в силі направити того всього, що було поламане передовсім руками Ющенка.
Як ви вважаєте, чи існує щось, що може врятувати так звану демократичну коаліцію в Україні?
Ні. Одинокі, що було, значить, як можна усунути Ющенка з політики? Треба завести імпічмент і просто, значить, бо він сам не бачить, що йому нікуди вже. Його популярність спала майже до нуля.
А ви не бачите його позитивних заслуг в утвердженні української національної ідеї в Україні, в плаканні
української
історії? Та добре, значить,
ну, заслуги є, ну, але важливіші є теперішні актуальні інтереси України, ніж колишні заслуги.
Так вважає професор емерит Берлінського вільного університету, публіцист Богдан Осачук.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
І це програма «Свобода сьогодні». Росія і Європейський Союз сьогодні домовилися про новий термін, коли російські війська мають покинути Грузію. Про це заявив президент Російської Федерації Дмитро Медведєв після переговорів у Москві з президентом Франції Ніколя Саркозі. За словами Медведєва, не пізніше, ніж 1 жовтня до Південної Осетії прибуде 200 спостерігачів Європейського Союзу. І до цього додав.
Повний вивід російських миротворчих сил.
Цілковите виведення російських миротворчих сил із зон, що прилягають до Південної Осетії та Абхазії, до лінії, яка пролягала до початку бойових дій. Це виведення буде здійснене протягом 10 днів після розгортання в цих зонах міжнародних механізмів, включно зі щонайменше 200 спостерігачів від Євросоюзу. Виведення має відбутися не пізніше від 1 жовтня 2008 року, з урахуванням юридично обов'язкових документів, що гарантують незастосування сили проти Абхазії та Південної Осетії.
Російський лідер також повідомив, що міжнародні переговори щодо конфлікту в Грузії розпочнуться 15 жовтня у Женеві. А президент Франції Ніколя Саркозі тим часом сказав, що Росія погодилася також згорнути блокпости біля грузинського чорноморського міста Потів, але за умови, що Грузія пообіцяє не застосовувати сили проти Абхазії. А Медведєв зі свого боку казав, що рішення Росії визнати незалежність Цхінвалі та Сухумі остаточне і безповоротнє. Саме президент Франції їздив на переговори до Москви минулого місяця, щоб домовитися про припинення збройного конфлікту на Кавказі, і невдовзі після цього візиту Кремль визнав незалежність Південної Осетії та Абхазії, не послухавши думку Заходу. І більше про результати сьогоднішніх переговорів ми будемо говорити з московським оглядачем Радіо Свобода Віталієм Портниковим, який з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Віталію, з огляду на ці повідомлення, які пролунали надвечір з Москви, чи варто вважати, що цього разу місія ЄС була успішнішою з наведення миру і порядку на Кавказі?
Тут треба дочекатися підсумків перебування Ніколя Саркозі в грузинській столиці, адже я нагадаю, що попередня його місія була пов'язана з тим, що він домовлявся про умови миру і в Тбілісі. Президент Грузії Михайло Саакашвілі погодився із так званим шостим пунктом плану Саркозі, запропонував його підписати у іншій редакції. І це потім дало російському керівництву можливість підкреслити, що Михайло Саакашвілі підписав не справді план, узгоджений президентами Франції і Російської Федерації, а свій варіант цього мирного плану, тобто фактично не приєднався до мирної області, мирного плану для Південної Осетії. Саме на це спиралася Москва, коли визнала незалежність Південної Осетії і Абхазії. Треба тепер дочекатися прибуття Ніколя Саркозі в Тбілісі і розуміння того, чи готовий Михайло Саакашвілі повністю погодитися із тими домовленостями, що були досягнуті під час перебування делегації Європейського Союзу в російській столиці. То якщо з грузинської сторони знову буде бажання змінити ці домовленості на якісь більш зрозумілі і приємні для грузинського керівництва, Росія, звичайно, скористається тим, щоб затримати свої війська, звісно, на грузинській території, залишити блокаду Поті і, звісно ж, продовжувати розвиток своїх взаємин з Абхазією Південної Осетії. До речі, 9-3 за повідомлення з поінформованих джерел готується встановлення дипломатичних взаємин між Російською Федерацією, Республікою Південна Осетія і Республікою Абхазія. А в столицях цих визнаних Російською Федерацією держав почнеться побудова посольств Російської Федерації.
Власне, президент Франції Ніколя Саркозі сьогодні ввечері з Москви летить до Тбілісі. І сьогодні також надходили повідомлення з Грузії про те, що Грузія звинувачує російське керівництво у нарощуванні військової присутності біля міста Поті. Так що ось така тривожна інформація находить зараз із Кавказу, а сам президент Франції визнав, що він не зміг вирішити всі питання на переговорах у Москві.
Mais bien volontiers que tout n'est pas résolu, mais ce qui a été résolu aujourd'hui.
Але разом з тим, за словами Ніколя Саркозі, досягнуто суттєвого прогресу. Обов'язково будемо стежити за розвитком подій. І з нами зараз на прямому зв'язку був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портніков. Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Погляньмо на адміністративну карту України. Чи потрібна кримчанам автономія? Як краще обирати голів областей?
Я думаю, що різниці немає, як їх вибирати, все одно будуть одні теж одні бандити.
Ліки для незаможних в Україні мають стати дешевшими, обіцяє уряд. Це допомога людям чи популізм?
Скажіть, будь ласка, чому ми компенсуємо, повністю лікуємо наркоманів безплатно? Незаможні люди і люди, які вже в віці, пенсіонери, чому держава не повинна їм компенсувати?
І про це після оголошення. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» розпочало збір підписів за скасування автономії Криму і створення натомість Кримської області. І почало цю акцію зі Львова. Ініціатори акції пояснюють, що таким чином дбають про національну безпеку держави. Але політологи налаштовані скептично. Зі Львова повідомляє кореспондентка Радіо «Свобода» Галина Терещук.
Активісти «Свобода» і їх більше тисячі обіцяють зібрати 3 мільйони підписів по усій Україні, зокрема і серед кримчан. Усі зібрані підписи передадуть в ЦВК і Верховну Раду. Олег Тягнебок, лідер організації, в коментарі Радіо «Свобода» зазначив.
Ми все-таки розраховуємо справу до логічного завершення, тобто зібрати підписи і провести всеукраїнський референдум згідно Конституції і закону про всеукраїнський та місцевий референдум.
Наприкінці червня «Свобода» зверталася до президента і Верховної Ради з вимогою внести зміни до Конституції, щоб скасувати статус кримської автономії. А минулого тижня надіслала прохання спікеру і керівникам депутатських фракцій від «Нашої України» та БЮТ внести до порядку денного сесії питання щодо проведення референдуму зі зміни автономного статусу Криму. Оскільки автономія загрожує національній безпеці України, каже пан Тягнебок. За його словами, скасування статусу позбавить Кремль можливості застосовувати відпрацьований в Абхазії та Південній Осетії план вторгнення на території чужої країни. Водночас у комітеті виборців Львівщини вважають, що акція «Свободи» – це не що інше, як політичний хід, адже у відповідь комуністи можуть ініціювати будь-яке інше питання. Референдум щодо скасування автономії Криму теж нереальний, вважає політолог Юрій Шведа, оскільки парламент не внесе зміни до Конституції.
Піднімати питання про статус Криму на сьогоднішній день не на користь Україні, навпаки загострювати ті суперечності, які певною мірою треба ліквідовувати, знімати і рухатися далі.
Навіть якщо і не вдасться провести референдум, зауважив лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Тягнебок, усе ж своєю акцією вони привернуть увагу до питання необхідності збереження територіальної цілісності України. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
І ще про зміни до Конституції України. Частина політиків вже представила свій варіант, інші ще готують. Важлива складова основного закону – як обирати голів областей. Наразі голів місцевих адміністрацій призначає президент. Натомість за прямі вибори виступає 88% учасників опитування на нашому сайті radiosvoboda.org. А зараз послухаємо думку киян.
Кругом все рвутся к власти, к корыту и все, а больше ничего такого я там не вижу. Я просто не вижу ничего там порядочного. Так что я думаю, что разницы нет, как их выбирать, все равно будут одни и те же одни бандиты.
Трудно в этом разобраться. Каждый тянет на себя, поэтому как лучше, ну не важно как лучше. Потому что все равно коррупция. То есть не важно, выберут или не выберут. Ну конечно лучше выбирать. Выбираем как бы того, кого вроде бы хотим мы. Во время предвыборной кампании нам навяжут. Но все равно хоть какое-то право выбора есть.
Я
бы выбирал голосование. Фу, мне так нравится.
Наверное, выбирать лучше. Ну, все-таки объективное может сложиться мнение народа.
Конечно, голосовать надо. Да, потому что это изъявление народа, а не просто так. Государственное давление. Так нельзя делать. Во всем мире избирается. И мэр города, и мэр района, и мэр села, и мэр места, и областей то же самое.
Я думаю, призначати. Бо це вибирати, і ми вже вибираємо. Ви бачите, скільки ми вибираємо, і толку немає ніякого.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Свобода сьогодні. 7 років, 9 місяців і 2 дні. Стільки часу відпрацював Роман Шпек на посаді посла України при Європейському Союзі. Працював пан Шпек в Брюсселі за 2 українських президентів і за 2 президентів Європейської комісії. Наша колега Ірина Халупа запитала у пана Шпека, на що ж може очікувати Україна на завтрашньому саміті Україна-ЄС. І ось, що він відповів.
Ви знаєте, я донедавна професійно займався тими справами. І це буде перший саміт, в якому я не буду приймати участі з самого початку. І завжди, коли журналісти напередодні саміту задавали мені таке запитання, я говорив, повірте, що саміт – то не є місце, де приймаються рішення. Рішення приймаються до того. Угу. Саміт – то є місце, де урочисто підводяться підсумки.
Отже, які підсумки будуть підведені?
Ну, тут, якщо уважно прочитати рішення Ради міністрів Європейського Союзу по Україні, а потім уже відміння і дипломатичного хисту трошки додати там різних епітетів і розбавити іншими словами, оце і результати саміту. В цілому саміт позитивний через те, що позиція Франції позитивно змінилась по відношенню до України. Саміт рішення позитивне буде в тому, що країни Європейського Союзу розуміють, що Україна буде членом Європейського Союзу. Вони говорять, так це буде. Але ми не можемо вам зараз про це офіційно сказати. Не вимагайте того, що ми не можемо, а робіть то, що можливо зараз в цих умовах. Розумієте, і весь подальший розвиток наш буде рухатись в тому ключі, що це відбудеться. Нема проблеми, буде Україна в ЄС чи не буде. Є питання, не проблема, коли Україна буде в ЄС. І оце коли залежить від політичної ситуації, від згуртованості, від настрою. І позитивними звістками з України ми будемо впливати на їхнє відношення до нас, до України. А я твердий єврооптиміст, і я знаю, що це відбудеться. І це не те, що воно мені приснилося в Брюсселі. Це мої багаточисленні розмови, контакти з тими людьми, які мають відношення до розробки позиції тої чи іншої держави, які в тих чи інших політичних партіях впливають на прийняття рішення.
Це був колишній посол України при Європейському Союзі Роман Шпек. Ширше інтерв'ю ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
І на сам кінець свободи сьогодні про здоров'я і скільки воно коштує. Незабаром анальгін чи валідол мають коштувати дешевше. Уряд обіцяє запровадити систему державного відшкодування вартості необхідних ліків для незаможних. Що думають про це економісти? Чого більше у діях урядовців, піару чи турботи про людей? Про це Надія Шерстюк.
Держава повинна компенсувати людям витрачені кошти на покупку ліків, вважає колишній міністр охорони здоров'я Микола Поліщук. 3 роки тому, коли він очолював медичне відомство, то намагався реформувати аптечну галузь і запровадити продаж переважної більшості ліків за рецептами. На той час у бюджеті були передбачені кошти на компенсацію витрат на ліки для малозабезпечених українців, каже Микола Поліщук.
Не менше 70% медикаментів люди купують за свої гроші. Це економічно доцільно. Скажіть, будь ласка, чому ми компенсуємо, повністю лікуємо наркоманів безплатно. Чому ми лікуємо повністю ВІЛ-інфікованих, СНІД-хворих? Незаможні люди і люди, які вже в віці, пенсіонери, чому держава не повинна їм компенсувати?
Заяву урядовців про здешевшення препаратів для малозабезпечених верст населення економіст Олександр Жолодь вважає недоцільними без затвердження нового переліку ліків. На його думку, це виходить дублювання вже існуючих пільг для незаможних.
Тут питання постає в тому, які саме лікарські засоби компенсувати, які ні. По-перше, треба враховувати, що на частину лікувальних препаратів в нас не існує ПДВ, вже не збирають. По-друге, треба враховувати те, що літні люди, які, наприклад, пенсіонери чи інваліди, вони мають право на цю нижку знижку ліків отримувати, чи з довідку від лікаря знижку 50% або повну компенсацію, вже це існує. Тож якісь додаткові речі без зміни переліку препаратів, я вважаю, просто недоцільно вводити.
Одним з методів зниження ціни на медпрепарати може бути держзакупівля ліків, каже Леонід Косяченко, заступник голови Держслужби лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України.
Лікарні виробники будуть знати, що потрібно, формуляри будуть зроблені. Якщо людина буде знати, що робити, в якому об'ємі, і що точно не купить, то безумовно ціна може бути знижена.
А більше про те, як в Україні формується ціна на ліки, ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. З вами була я, Мар'яна Дреч. На цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
У парламенті розпочався політичний і конституційний переворот в Україні.
Мені дуже шкода, що все ж таки президент України веде себе так безвідповідально.
Складається враження, що в боротьбі за монополію влади в країні вони готові навіть спалити всю Україну.
The United States fully supports the right of Ukraine build ever stronger ties of cooperation and security.
Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.